Hei og velkommen til Største Alt, podcasten der vi samtaler om temaen tro og legning. Jeg heter Simon Stisen. Er ytringsrommet og trosfriheten under press? Done by Joy, som selv er homofil og har bakgrunn fra kristne miljøet, har de siste årene markert seg I debatten om woke, kanseleringskultur og identitetspolitikk. Velkommen til Største Valg, Done by Joy.
Tusen takk.
Veldig gøy å ha deg her, og jeg har jo bare lyst til å si at du har vært en gjest jeg har hatt lyst til å invitere lenge.
Så hyggelig å høre, det var bra det klaffet til slutt.
Yes, og det jo litt ekstra gøy å sitte her, for du jo på et eller annet vis på dine hjemtrakte, for vi sitter altså I det som min kirke, altså Puls Oslo, men du har jo en forhistorie herifra.
Det var litt sånn magisk da jeg gikk inn I lokalet her, fordi jeg hadde ganske lenge glemt hvor det var denne koreanske menigheten holdt til da jeg var kid, og den flyttet på et tidspunkt til Bjerke, hvor denne protestantiske koreanske menigheten holder til nå. Men før det, da jeg var veldig liten, så var vi altså her. Da leide den koreanske menigheten altså lokalene herfra, som da Salemkirken I Oslo, I Sofienberggata. Og jeg har en del sånne bilder av meg, som sånn 3, 4, 5, 6 år gammel, rundt omkring I disse lokalene. Så ja, det var egentlig litt sånn rart å komme tilbake hit. Og da jeg skulle hit, og du sa det var på Puls, slash Salemkirken, så enset ikke jeg det. Jeg skjønte det egentlig ikke før jeg var liksom her inne. Og da, det jo litt gøy.
Og det jo litt passende at du får en slags walk down memory lane I det du går inn her, I det vi skal snakke om nå. Og da det min oppgave å stå I døra og si velkommen hjem, sånn som jeg gjør andre hver søndag. Men du, mange kristne, spesielt konservative, opplever at ytringsfriheten og trosfriheten under press. Har de grunn til å frykte?
Jeg mener det. Altså, vi bor I et land hvor vi verdensmestre I ytringsfrihet, kan du si. Norge har ytringsfrihet. Juridisk det veldig lite man kan gjøre med ytringsfriheten for at den skal bedres for de fleste. Noen vil jo at man skal kanskje revurdere hatytringsparagrafen. Andre synes kanskje at andre bestemmelser som går inn på ytringsfriheten vår kanskje blir litt begrensende. Men sånn I stort så det ikke det som problemet en gang, ikke sant? Så, men hvorfor har vi dette problemet likevel? Det vil jeg si kulturelt. Jeg har jo lenge skyldt på denne woke-bevegelsen og kanseleringskulturen, og jo overbevist om at vi dermed har fått litt trangere ytringsrom enn vi liker. Da. En ny undersøkelse gjort av kristne I Trondheim, kristne studenter I Trondheim, viser jo at 25% av kristne studenter de lar være å si at de kristne, av frykt for å bli assosiert med ekstreme meninger. Yes. Det jo da helt nye funn. I 2019 var det 13% som svarte det samme, så man må jo kalle det for en negativ utvikling. Og med ekstreme meninger så antar jo jeg da at de redde for å kobles med, ikke sant? Det mange som mener at noe så ekstremt som at det kun finnes to kjønn.
Yes. Og det jo her vi skal ha en lang og god samtale om disse tingene. Mm. Men for å begynne litt med det, så det jo sånn at når du kom inn her, så var det å komme hjem til din barndom på en måte. Og for de som ikke kjenner deg, kan du fortelle kort om hvem du
Jeg heter altså Danby Choi og født I Oslo av sørkoreanske foreldre. Jeg født I 1993, så ble 30 år nylig, og redaktør I kulturavisen Subjekt, som da en raskt voksende liten utfordreravis.
Yes. Og du jo kjent for mange. Og så har jeg bare lyst til å spørre litt. I denne podcasten så snakker vi om dette med tro og legning. Mm. Og da har jeg lyst til å begynne å spørre deg litt om barndommen din. Mm. Hvordan var det troen kom til uttrykk I deres familie?
Jeg har en far som aldri har vært veldig troende. Min mor trodde mer. Jeg vokste opp I denne koreanske menigheten som jeg fortalte om. Og da var det jo ukentlige kirkebesøk og gudstjenester på søndagene. Og dessuten så tok vi det med oss hjem selvfølgelig. Vi feiret de kristne høytidene, og hadde visse kristne tradisjoner. Ikke minst så ba jeg til Gud. Det gjorde vi også hjemme. Det var, men vi var nok ikke de mest konservative kristne eller noe sånt. For mor vet jeg også at det var mye om meg selv og det koreanske miljøet, så vet jeg også at det er mye samhold, ikke sant, og det kulturtilbudet det også er. Ikke minst for noen innvandrere, så tror jeg også at det kan være veldig viktig. Men selve overbevisningen hadde jeg jo. Altså, jeg har vært litt sånn til og fra når det gjelder å tro på Gud. Men jeg vokste jo opp med å be og ha den overbevisningen da.
Så du vokste opp, ble oppdratt i en kristen tro. Og så merker du etter hvert at du er homofil.
Ja.
Kan du fortelle litt om den overgangen der når du i ungdomstida begynte å forstå at dette er situasjonen?
Da jeg, som veldig mange andre, eller kanskje alle andre, går gjennom puberteten og blir voksen og liksom begynner å utvikle romantikk, så kjenner jo jeg på kroppen og i hodet at jeg ikke er som alle andre, da. Til å begynne med så var dette tanker jeg egentlig underkjente og undertrykket. Og så ikke minst så var jeg ganske opptatt av, og, eller i hvert fall overbevist om at dette var noe som kanskje gikk over. Jeg var nok litt redd for å komme ut av skapet til å begynne med. Eller jeg sa det jo ikke sånn umiddelbart. Og spilte nok også med og lot som at jeg var heterofil i frem til jeg ble 16-17 år gammel. Da jeg ble 18 og fikk en kjæreste, så valgte jeg å komme ut av skapet for min mor og min bror, som jeg har bodd og levd mest med. Da. De har skilt min mor og min far. Og det var heller ikke helt ukomplisert. Altså, når jeg ser tilbake på det nå, så har ikke det vært de største opplevelsene i livet mitt akkurat. Men det var heller ikke ukomplisert. Altså, det var, min mor trodde nok også at dette var noe som gikk over. Hun kjente ikke til noen homofile venner. Hun var ikke vokst opp med dette rundt seg. Det var ikke veldig vanlig å komme ut heller i Sør-Korea på hennes tid. Min bror har en mye tøffere og røffere oppvekst enn meg, fordi vi bodde jo på Oppsal til å begynne med i Oslo øst-sør-øst. Jeg ble 10 år der før vi flyttet til Bærum. Men da jeg var 10 år, så var jo broren min 18, så han hadde jo sine mest formative år på østkanten, hvor det kanskje var litt større trøkk da, mot homofile. Og litt mindre kult å være homofil. Så han syns heller ikke det var, han var heller ikke veldig stolt av at jeg kom ut og skapet. Men på samme tid så hadde jeg begynt å ikke sånn miste troen. Jeg tror ikke det var helt sånn tilfeldig, men fordi også at jeg følte kanskje ikke helt at Gud stilte opp for meg. Troen var ingenting som støttet meg. Og hverken Bibelen eller den kristne tro var skapt for meg, opplevde jeg mer enn jeg tenkte da. Det var bare noe som, det var ikke lenger et miljø som inkluderte meg.
For du opplevde at når disse følelsene oppstod, du skjønte at det var homofil, så kolliderte det på et eller annet vis, troen du. Men, fortell om den innre konflikten.
Ja, jeg kan, man kan nok heller, jeg vil nok si at det begynte litt, altså jeg begynte å bli litt ungdomlig og opprørs kanskje, før en gang jeg hadde forstått at jeg var homofil. Så jeg gikk i kirken bare til jeg ble 11, 12, 13 år gammel. Jeg konfirmerte meg kristent, men allerede da så hadde både jeg og venner av meg kanskje egentlig begynt å stille spørsmål ved hvorfor vi konfirmerte oss kristent egentlig, og ikke borgerlig. Jo, det var bare kulturelt, og fordi alle andre gjorde det. For å være ærlig. Men så har jo jeg hatt sånne indre konflikter med, ikke sant, den kristne tro, som i at jeg har vokst opp slik, og som i at min mor er kristen, eller i hvert fall mer troende før enn nå, men fremdeles regner seg som kristen. Og møtte, altså jeg vet jo at hele min familie i Korea er kristen, og jeg har ikke kommet hit for dem. Fordi anledningen er så knapp. Jeg møter dem annethvert år. Og er veldig sjelden i Korea, og da er det liksom ikke så personlig vi går inn, altså, på temaer. Men selvfølgelig hadde det vært noe jeg hadde vært stolt av, Jeg sier jo at jeg redaktør, hvorfor sier jeg ikke at jeg homofil? Altså, jeg jo stolt homofil, men hadde det vært sånn at det var noe jeg oppfattet at de ville oppleve som noe gøy at jeg fortalte det, så hadde jeg sikkert sagt det. Så det har selvfølgelig noe med det å gjøre også. At jeg vet at de har et mye mer konservativt kristent syn. Altså når man går Pride-parader i Sør-Korea, blir jo altså møter ekstrem motstand altså fra det kristne miljøet i Sør-Korea. Mm.
Så du skildrer det at du har en sånn opprørstid der du gjorde litt opprør mot den kristne oppdragelsen din. Og så skjønner du jo etter hvert at du er homofil. Du sa at jeg vet ikke helt om det var plass til meg der lenger. Mm. Var det sånn du kjente på at det ikke er plass til deg fordi du er homofil?
Ja. Ja. Nei, jeg tenkte at er dette et miljø eller noe jeg må være med på? Nei. Føler meg ikke velkommen her. Føler meg ikke tatt vare på. Eller at dette er noe som skapt for meg. Så jeg kjente, så allerede hadde jeg vel begynt å betvile dette litt da. For jeg var ikke så redd da jeg sluttet å gå i kirke lenger. Det var et valg jeg opplevde at jeg kunne ta, og som jeg styrte min egen vilje.
Var du noen gang redd for helvete?
Det var jeg frem til jeg ganske selvsikkert og selvbevisst tok disse valgene. Så det var jo litt sånn derfor jeg ba og sånt. Men da jeg ble 12-13 år, så hadde jeg allerede lagt litt fra meg både gudstjenestene og troen. Da jeg ble 18 år og kom ut av skapet, så trodde jeg nok ikke lenger nok på Gud til at jeg var redd for helvete. Jeg var nok reddere for de sosiale strukturerne og hva den kristne tro til og med kanskje hadde skapt av holdninger.
Mm. Hvilke holdninger ble det snakket om? Altså, hvilke holdninger fikk du i din opplevelse til homofili?
Det var lite snakk om det, men man møter jo denne holdningen når man kommer ut av skapet. Så jeg og min familie, det varte ikke så lenge, altså. Det var bare en uke eller to hvor det var litt sånn, hvor man snakket kanskje veldig forbi hverandre, fordi for min del så jeg er veldig overbevist om at legning ikke er noe man velger selv. Og det har jo de akseptert. Og om de har, altså jeg og mor og bror har veldig, veldig godt forhold nå. Til å begynne med så trodde nok de, altså jeg var nesten punker.
Det er litt vanskelig å tro på når du sitter der i
press. Ja, ja. Men altså, jeg på den tiden så var jeg altså, jeg hadde droppet ut av skolen. Jeg ruset meg. Jeg var i masse på fest. Og var i et utelivsmiljø. Så for dem så var det at jeg kom ut som homofil egentlig nesten liksom forståelig. Kanskje bare et opprør teori, da.
Men litt større spørsmål her. Hele dette ungdomsopprøret, hvorfor kom det?
Det er et godt spørsmål.
Hvorfor har du behov for å slå ut av armene og vingene så mye som andre?
Hva kom egentlig, ikke sant? Altså når man er annerledes, da. Det kan jo, altså jeg vet ikke om det var derfor, men når du innser som 13-14-åring at du er homofil, 12-13-14-åring, at du er homofil, og så undertrykker du det, og opplever at skolen vil ha deg i en annen retning enn du vil. Foreldre og familie forventer at du skal noe helt annet enn du selv vil. Kan hende at det opprøret kommer litt større da.
Ja. At du har hatt behov for et skikkelig brudd.
Ja.
Og du slutter å gå aktivt i kirka, bryter litt med de kristne miljøene.
Mm.
Og jeg har lest boka di, som heter Kansler meg hvis du kan, og der så beskriver du det at det var vel rundt 17-årsalderen at du ble del av et kunstnermiljø med hipstere og venstre-radikale filosofistudenter som var woke, dine egne ord.
Mm.
Kan du fortelle litt om det?
Ja, altså jeg droppet ut av videregående skole for å lage Subjektmagasin, som da var et førsteutkast i det vi ser i dag. Og det innebar at jeg, eller hva som kom først er litt vanskelig å si, men jeg havnet i et hipstermiljø med Mye festing og mye gøy. Jeg ser egentlig med glede tilbake på det meste av det, altså. Og det innebar veldig sosialt press på hva som var lov å mene, men jeg var sånn inne i det at jeg kanskje ikke så det selv da. Veldig strenge regler, sånn egentlig, men så var jeg så godt innenfor at det var greit. Det er jo ofte de som er langs ytterkantene som vil kjenne på begrensninger da, av sånt sosialt press. Og det innebar altså en drøy festkultur, men også veldig stor interesse da, for musikk og litteratur og arkitektur og generelt ulike kunstuttrykk. Så vi var en sånn radikal hipsterbevegelse som hadde gode tider den gangen og styrte klubben i Oslo og hadde det gøy.
I boka di så beskriver du det, og nå leser jeg et sitat. Evne til selvstendig tenkning kan både trenes opp og mistes. Når jeg ser tilbake på det i dag, finner jeg spor i oppveksten min som kan tyde på at jeg faktisk hadde mistet den. I perioden hvor jeg var preget av den politiske korrektheten jeg møtte i omgivelsene mine, var det som om erfaringer fra min egen oppvekst ble holdt nede. Etter noen år med woke måtte jeg ta til årene. Heldigvis hadde jeg lært hvordan man gjør det. Jeg hadde bare glemt det. Kan du fortelle litt om hva du mener med dette?
I det kapitlet, eller i avsnittet før eller noe sånt, så snakker jeg vel om hvordan vi så på identitetspolitikk og hvordan... Altså, jeg vokste opp i et norsk... altså, på Oppsal skole var jeg nærmest den eneste... Nei, var jeg jo... Gikk jeg jo i klasse med veldig mange andre innvandrere. Det var veldig mange religioner og overbevisninger og bakgrunner. Og så... ble det, og så vi hadde det veldig fint, og var egentlig ikke særlig politisk korrekte, slik jeg ser på det. Jeg visste ikke på den, altså på det tidspunktet var liksom pakistanerne de flinke. Aisha var best i matte og norsk, og de laver til å tegne, og Bilal og Sulman var best til å danse, og liksom jeg husker alle disse som de aller flinkeste folkene, og så har jeg liksom lært i etterkant, nesten av wokeisten egentlig, at pakistanere skal vernes, for, eller utlendinger skal vernes, eller få noen bonuspoeng fordi at de har en eller annen en minoritet som liksom skal være et slags handicap, ikke sant? Så for meg rimte egentlig ikke det, og, men så i en sånn woke, min woke-periode da, som jeg hadde samtidig som jeg var i min hipster, i mitt hipsteropprør, så lærte jeg meg litt sånn, at vi skulle tolke hverandre inn i minoritetene vi tilhørte. Det var veldig sånn gruppetilhørighet og stammetenkning som jeg er veldig kritisk til, og som jeg opplever at man bare har, egentlig ikke har i sånne minoritetsmiljøer som jeg egentlig kommer fra. Så ja, det var noe veldig rart med det.
Den stammekulturen, opplever du at den både preget bokmiljøet og det kristne miljøet, eller?
Nei.
Hvilke ligger det forskjell er det mellom disse to?
Ja, altså det er jo, altså miljøer har jo ofte mye til felles med hverandre. Det er jo liksom disse rammene og strukturerne som binder dem sammen, men akkurat hva de består av er nok, varierer nok. Og i woke-kult, altså hadde jeg vært liberal slik jeg er i dag på 80-tallet, så tror jeg at jeg hadde tatt et oppgjør med kristne, mer enn jeg hadde tatt et oppgjør med woke i dag. Men slik jeg opplever det, så har jo altså woke gjort det veldig vanskelig å være kristen. Woke har gjort det veldig vanskelig å tro på noe. Altså det er jo en ny form for svært pressende religion, dette også nesten. Eller den oppfører seg i hvert fall som noe veldig sånn... Det handler ikke om tro, men om en slags... sosialt, ja, en sosial greie som er svært lite tolerant da, overfor alt annet. Så, ja, hva det har til felles, kanskje litt mer til felles med hvordan enkelte kristne, og mange kristne, miljøer opptrådte på før 2000-tallet.
Og du bryr deg med dette miljøet, du skriver denne boka, kansler meg hvis du kan, mitt oppgjør med woke. Hvorfor skrev du boka?
Fordi det er altså sånn at, som jeg nevnte, en av fire kristne tør ikke å si at de er kristne. 52% av de unge tør ikke å si hva de mener og frykter for å bli kansellert. 1 av 3 forskere frykter å krenke. De finner altså frem viktig informasjon i samfunnet og tør ikke å si det fordi at de er redde, for eksempel om innvandring. Fordi de er redde for at, folk, for at det skal bli tolket som noe rasistisk. Journalister som sier at det er mer koronavirus på østkanten enn på vestkanten i Oslo, de blir kalt for rasister. Journalister som sier at apekopper smitter mer blant homofile, for eksempel, de får smekk på fingrene av FN. FN-topper som går ut og sier at man ikke skal si at homofile er overrepresentert med apekopper. Og så er det ikke engang sånn at homofile er overrepresentert med apekopper. I Norge var det sånn at alle med apekopper var homofile. Og jeg er veldig opptatt av informasjonsfrihet, at hvis det brenner noe sted, skal vi si hvor det brenner, og hvis homofile er overrepresentert, eller de eneste som har apekopper, så må vi si det. Først da kan man gjøre noe med det. Så alle disse dogmatiske reglene som woke har skapt i samfunnet, om at for eksempel hver varsomplakaten sier at du kan ikke si hva slags etnisitet eller kulturell bakgrunn folk har, det gjør oss svært dårlig egnet til å løse problemer i samfunnet. Så, og ikke minst når ikke sant, et samlet pressekorps går ut der og ikke kan si hvor det brenner, når man ikke kan si at homofili er suverent overrepresentert i enkelte, særlig muslimske miljøer i Norge, så vil det altså føre til at ukulturer kanskje fortsetter å holde på. Og når i nyheter eller Reset eller Dokument da sier hvor disse menneskene, eller hva slags kultur denne, disse holdningene kommer fra, så blir jo de liksom de eneste som med rett kan si at de er de eneste som sier sannheten. Og det er jeg litt sånn, jeg skjønner ikke hvorfor vi ga dem det. Jeg skjønner ikke hvorfor alle i Presse-Norge plutselig skulle bestemme seg for at man ikke skulle komme med viktig informasjon. Da. Så når kunstnere ikke tør å behandle temaer som religion, også på grunn av at de er redde for å støte eller krenke noen, så mener jeg det er sånn prinsipielt for meg er like viktig å se på og høre om hvorfor, som at kristne ikke får praktisere sin tro eller si hva de tror på, av frykt for at kunstnerne igjen skal si at de er det. Ja.
Jeg har lyst til å nevne det, at hver søndag, på et bord her oppe i kirka, så sitter det et bord med en del av disse kunstnere som du beskriver,
ja,
som er interessert i religion, og som ja, opplever seg kansellert på kunsthøyskolen og diverse.
Ja, ja, ikke sant?
Jeg skulle hilse fra deg.
Ja, hyggelig.
Har du opplevd deg kansellert som homofil i kristne miljø?
Ikke i Norge. Altså, jeg opplever jo egentlig at jeg, har, veldig sånn, at jeg er veldig alliert med kristne i troen på ytringsfrihet i dag. Men så, jeg var, altså, jeg var jo så redd, altså, det er jo, så, det er jo det som er grunnen til at jeg ikke har sagt til den koreanske menigheten at jeg er homofil. Men jeg har jo ikke prøvd heller, så det er jo litt sånn slemt av meg å kanskje bare anta at de aldri hadde akseptert meg. Jeg er sikker på at halve kirka hadde akseptert meg, og vel så det.
Jeg tror det er min erfaring, det at det skjer endringer i Kristen-Norge på disse områdene. Mm. Jeg tipper jo innvandrermiljøen, uten at eller innvandrermenigheten, uten at jeg er ekspert på det.
Mm.
Men det er jo det jeg opplever, at det er mange som gir uttrykk for at, ja, at det skjer prosesser da. At de hadde veldig lette svar på at dette er synd, punktum.
Mm.
Men at de i møte med mennesker som strever med dette, ser at, vet du hva, jeg ser at dette er mer komplisert enn de lette svarene jeg ga for bare 10 år siden.
Mm.
Men i boka di så skildrer det jo at du deltar i en debatt der du er alle vet der at du er homofil med antirasistisk senter, tror jeg det var. Og så er det en som gir uttrykk for at her i dette panelet burde det jo være noen som er skjeve. Og så sier du uttrykk for at du selv er skjev. Så opplever du at dette ikke er godt nok.
Ja, nei.
Ikke, homofil på
ikke bare opplever jeg det. Han sier rett ut at, ja, men du tels ikke. At jeg liksom... Fordi jeg er altså med i et panel. Og så er det en fra en eller annen antirasistisk organisasjon som sier at det, ja, men hvorfor er det ingen homofile med i panelet? Så rekker jeg opp hånden og sier, ja, men jeg er jo homofil. Så sier han, ja, men du tels ikke. Og så tenker jeg at det er jo en svært homofientlig måte å tenke på, egentlig, fordi at man da tenker at homofile kun må ha ett sett med meninger, da.
Mm.
Og da blir det jo sånn at homofile må være en type mennesker i, av liksom verdier og holdninger og overbevisninger, og det er jo like dumt som å si at kvinner må være på kjøkkenet. Altså, det er jo ikke sånn. Altså, vi er, noen foretrekker faktisk det, og noen foretrekker å ta på seg toppstillinger i samfunnet, og sånn vil det også være med homofile. De vil stemme FRP, og de vil stemme Rødt, og de kommer til å være både feminine og maskuline i uttrykk, og de kommer til å være veldig mangfoldige. Og hvis vi ikke tillater det, så tillater vi ikke det mangfoldet man altså later til å kjempe da. Og det er det jeg synes. Det, altså, hvorfor angriper jeg det? Jo, fordi at det er det mest, et av de mest paradoksale verdioverbevisningene som finnes i dag. Jeg mener at den svært, svært moralistiske antirasismen, homokampen og kvinnekampen ofte byr på noen løsninger som umiddelbart kommer til å slå tilbake på dem. Som veldig, veldig snart. Og hvis man ser på meg som innvender det som en slags fiende av den kampen, i stedet for en som kanskje ønsker å bidra til utvikling for den, meg og alle mine meningsfeller, da mener jeg at man altså gjør seg selv en stor bjørntjeneste. Altså.
Ja. Og jeg må jo bare si at jeg har jo kjent litt på samme måten. Fordi jeg er kristen homofil.
Mm.
Jeg legger ut ja, hvor skal jeg begynne? Jeg legger ut bildet når jeg sitter og leser Bibelen. Da er det flere meldinger fra homofile som sender melding til at det er homofile skal ikke lese Bibelen.
Mm.
Når jeg forteller om at jeg går aktivt i en pinsemenighet som ikke er de homofile,
mm.
så i utgangspunktet faktisk mener at homofili er synd.
Mm.
Og her kommer jeg hver søndag, jeg blir godt tatt imot, jeg føler meg hjemme, og vi har diskusjoner og samtaler rundt bord rundt disse tingene.
Mm.
Men når jeg i møte med homofile forteller at jeg går i kirka hver søndag, og der har jeg det godt.
Mm.
Jeg har mange kristne venner som ikke er klare for å, eller vil vie meg som en homofil,
mm.
men som er mine venner,
mm.
Og som behandler meg godt, så er det en del homofile som blir sint, som på en måte, de blir provosert,
mm, mm, mm.
ikke jeg blir sint.
Ja, ja, ja.
Og det synes det er veldig vanskelig.
Mm, mm.
Fordi at, er det sånn at jeg skal gå rundt og se på meg selv som et offer i møte med alt og alle hele tiden?
Mm, mm.
Kan ikke jeg få lov til å gå opp i, eller, til kirka hver søndag og ha noen som jeg er uenig med, ha mm. noen som jeg er enig med, og så får det være det, i stedet mm. for at jeg hele tiden skal bli presset inn i en sånn boks av være et offer.
Ja, ja. Og så hvis man ønsker seg et mangfold i dette samfunnet, så må man jo faktisk også tolerere ikke sant, at det finnes vel, altså, ulike måter å også reagere på, ikke sant? Jeg har også venner som jeg ikke støtter i alt de gjør, ikke sant? Og det kan være på veldig mange ulike parametre og veldig mange ulike skalaer, så jeg mener jo at man, det er ingen som, hvis det er sånn at man skal blokkere ut en vær på grunn av hver minste detalj, så blir den verden her veldig fintlig.
Mm. Og så lukker man seg inn i hver sin rom og snakker ikke med folk, og så danner man en karikatur av hvordan de er.
Ikke sant?
Og det er jo litt dette jeg til en viss grad har opplevd i, blant det homofile miljøet, men mm. blant det kristne miljøet.
Mm.
Der de kristne før, i en og tydelig grad enn nå, hadde et veldig sterkt bilde og en karikatur av hva en homofil var, og hvordan en homofil levde, og det ene og det andre. Den har begynt å braste mer, fordi man ser mer nyanse
mm.
og sånne ting, og jo at det finnes tydelige kristne homofile, for eksempel.
Mm.
Mens jo at en del av de homofile, de har en veldig karikatur som de, av hva en kristen er.
Mm.
Når jeg jobber som pastor, og jeg var homofil, jeg hadde akseptert at jeg er homofil, men jeg hadde ikke finnet kjærest eller levde ikke ut på noen måte, men jeg gikk en indre prosess med dette her. Så var jeg i en samtale, her i byen var jeg på besøk faktisk, så hadde jeg rundt et bord, så hadde jeg snakket, og så var det en person rundt det bordet som var homofil. Og når det, da ut i samtalen, liksom, hva jobber du med? Nei, jeg jobber som pastor, sa.
Mm.
Så ser du bare at han skjer en sånn skikkelig grimase over ansiktet, med en gang jeg sier at jeg er kristen.
Mm, mm.
Og så reiser han seg fra bordet og går.
Mm.
Snur 180 grader rundt,
mm.
kun fordi at jeg sier jeg er kristen.
Mm.
Jeg har blitt beskyldt for å være homofob.
Mm.
Selv om jeg er homofil.
Ja.
Kun fordi at jeg står som pastor i en menighet. Og de erfaringene som jeg gjorde meg i den tiden, det har gjort at jeg har fått en helt annen sånn, respekt, tror jeg, for de menneskene som, altså det å bli beskyldt for å være homofob når du selv er homofil, da er det, det sier på en måte mye om hvordan veldig mange har så lett å forhåndsdømme, fordi de ikke tør å gå tett nok på.
Mm.
Det er lett å dyrke en karikatur av de kristne som, ja, som homofobe da. Eller hva det skulle være. Og jeg tror det er viktig at vi kan snakke sånn som vi gjør her eller med andre, og få en forståelse for at de karikaturene, de er ikke alltid sånn at de stemmer.
Mm.
Hvordan forholder du deg til Pride? Og det skjeve miljøet generelt?
Jeg var i en diskusjon med Torbjørn Røe Isaksen, en podcast, og så snakket han, så sa han på et tidspunkt at det var så viktig med Pride, fordi at homofile opplever så mye stereotypisering, da. Så innvendte jeg, er veldig fornøyd med innvendingen, fordi er det ikke sånn at Pride skaper de aller største stereotypiene om homofile? Og jo, det tror jeg. Jeg opplever at FRI og Pride slags styrevedtar hva en homofil skal være. Og det er ikke sånn at de sitter og vedtar disse styredokumentene slik jeg tegner det opp, men etterlatt inntrykk er litt sånn. Fordi det ene som jeg støtter med Pride er jo at det er en bevegelse som hele tiden sprenger grenser, ikke sant? Og kanskje om 5 år så går, er folk like liberale rundt dette som det de er nå. Men det er jo ikke alt jeg tenker av liksom, liberalisering som er nødvendig. Holdt jeg på å si. Altså, jo da, for øvrig så støtter jeg for eksempel alle i å gå kledd akkurat som de vil. Likevel så mener jeg at det finnes en del sånne vanskelige spørsmål som de kanskje tar litt lett på. Og når jeg sier de, så er det kanskje litt upresist. Men når det gjelder trans for eksempel, så synes jeg ikke liberalisering av det å bytte, gjør det enklere å bytte kjønn, er uproblematisk. Altså, eksen min er jo en lykkelig såkalt cis-mann, homofil, men altså cis, fornøyd med det kjønnet han er tildelt. Og da han var 6 år gammel, så gikk han bare rundt i kjoler, og han sier ofte det at hvis du spurte han da om han ville bytte kjønn, så hadde det ikke vært noe tvil om hva han hadde svart. Selvfølgelig ville han bli en prinsesse, som slik han kledde seg. Og det er jo sånn at mange transaktivister ønsker jo å gjøre det lettere å bytte kjønn, og det er begrunnet i noe som er helt korrekt. Jo tidligere du begynner, jo mer vellykket vil en kjønnskorrigerende behandling, som man kaller det, som jo er et politisk ord, korrigerende, kjønnsbekreftende behandling mine, bekreftende er et politisk ord, men det er jo mer vellykket jo tidligere du begynner, fordi hvis du, jeg skulle blitt jente som 12-åring før puberteten, før jeg fikk brede skuldre, så hadde jo det liksom blitt mer vellykket i gåseøynene, fordi man altså begynner pubertetsblokkere og med unaturlige prosesser før man vokser ut disse brede skuldrene. Så det har man jo på en måte rett i. Og de som, men det gjør det jo også 100 ganger så uetisk, ikke sant? Fordi at man regner ikke en som 12 år gammel for å ha bestemt seg, eller for å være myndig nok til å ta slike beslutninger. Så jeg mener jo egentlig at det er de eneste som tar feil i den transdebatten, la oss si at det dilemma jeg presenterte nå, de eneste som tar feil i det dilemma er jo de som later som om den er veldig enkel, for den er veldig komplisert. Jeg tror på forskningen når enkelte rapporter viser at noen mest sannsynlig har fått et bedre liv, men da byr man på et sånt trolley-problem. Hva med de som ikke har fått et bedre liv, ikke sant? Og hvor mange gode liv skal man få for at staten eller noen skal gå med på å utrede deg til å bytte kjønn, ikke sant? Jeg tenker kanskje 100 for å rettferdiggjøre det. Litt sånn som jeg tenker om vaksiner også. Hvis noen dør av en vaksine, skal det være 1000 som man har blitt oppfordret til, så skal det være 1000 gjerne som dør litt sånn uoppfordret eller ufrivillig av å ikke ha vaksinert seg. Så poenget er at hvis man åpner for disse tingene, så byr det på enorme etiske spørsmål som FRI og Pride later til å ha veldig enkle løsninger på. Og det er jo litt sånn som med fagforeninger og alle andre organisasjoner, at de pusher jo litt mer enn kanskje de skjønner at man skal. Altså hver gang lønnsnivået er nådd med i disse lønnshevingskampene, så setter man seg jo nye mål som er høyere enn det man tenker at var fair for 2 år siden.
Ja. Og jeg har bare lyst til å si det. Jeg har jo selv aldri gått i Pride. Og jeg er ikke så glad i det. Men Henrik, min kjæreste, for han er pride veldig viktig.
Mm.
Og derfor så sitter vi og diskuterer mye dette rundt bordet med ulike meninger. Jeg vil si at det, jeg tror det er mange som kan lære det som skjer rundt kjøkkenbordet der i den samtalen. og det er jo litt at det er mye i den bevegelse som jeg har problemer med, men så er det jo litt vanskelig å si hva det de står for, hva de ikke står for, ikke sant?
Ja, og så du, altså du telles jo med når du går i det toget, ikke sant, og, som fri. 20 000 sier de, når politiet sier 8 000. Og da bruker jo de det i all kampsak fremover.
Det er det som jeg synes har vært vanskelig, hvordan ja. De, jeg har hørt debatter der de bruker oppslutninger i paraden,
ja.
Til, som om dette skal være oppslutninger rundt i sine standpunkt. Jeg har hørt de ordlegge seg på sånne måter, og da kjenner at det, ja, det synes jeg er vanskelig.
Ja, ja, og det blir jo ikke riktig det selv. Jeg tror ikke, jeg tror egentlig ingen av mine venner som går i Pride-paraden har signert akkurat det trans-liberaliseringsprosjektet, altså. For det, altså jeg ønsker meg mest mulig lykke i universet, men jeg ønsker jo ingen vondt. Jeg bare tror virkelig ikke at den veien bringer mer lykke i universet.
Hvor går grensen for hva man kan kalle for homofobi?
Litt høyere enn det som har blitt gjennomsnittlig bruk av ordet, kanskje. Og lavere enn det man tenker på som standarden i Iran. Så det man... det er veldig langt mellom de to, men altså... det er derfor jeg også er... Ikke sant, når jeg snakker om... Jeg syns synd på kristne, homofile, som er vokst opp i også Sør-Korea, som er et relativt demokratisk liberalt land, hvor man har relativt stor pridebevegelse, relativt... altså, det skal ikke mye til før du ser ekte homofobi. Og det er masse av det også i Norge. Men det er veldig kontraproduktivt å bruke det for hippie. Det går inflasjon i ordbruken, det går inflasjon i oppslagene, det går også inflasjon i... hvordan folk reagerer på det. Så det er liksom viktig og viktig debatt, egentlig. Og så må man jo prøve, altså homofobi betyr at man er sykelig redd for noe, på en eller annen måte, ikke sant? Så det, man skal bruke det litt sjeldnere, altså. Og transfobi, blant annet. J.K. Rowling, for eksempel, hun, jeg tror ikke hun er transfob. Jeg tror faktisk J.K. Rowling er topp 1% minst transfob i verden, bare tenk. Det er sikkert større transfobi hos den gjennomsnittlige koreaner og kineser og sånn, så da har vi sikkert allerede nådd 99%, og India.
Ja. Har du noen gang opplevd noe du vil beskrive som homofobi?
Mindre enn på sånn utseende, eller sånn på å være koreaner, men skal vi se, altså jo, da, når du er 13-14 år, og kanskje før jeg har kommet til å skape og sånn, så er det jo en grunn til at man ikke sier at man er homofil. Man har en viss antakelse om at du kommer til å bli mobbet eller rettet for deg, og sånn. Men 14-åringer er jo ganske grusomme, da. Sånn generelt, med hverandre, sånn uansett. Ikke noe kult å være for tjukk, eller for rødhåret, eller for skjevøyet, eller for svart heller. Så det er litt sånn, akkurat 14-åringene er liksom, kanskje litt sånn, ja. Blant dem var det mye, ellers... Nei, ikke mye. Det er et og annet tilfelle, sikkert.
Mm. Og nå er kanskje du er ikke så hårsår. Du tåler en del.
Ja, ja.
Og hvor de grenser kan være ganske vanskelig å definere.
Ja. Men jeg synes altså jeg, som jeg skriver i boken min, jeg har aldri opplevd så mye rasisme og så mye homofobi som fra velmenende antirasister og som fra velmenende homovenner, liksom. Og det er jo fordi jeg opplever at de ikke tar meg inn i varmen, eller som en slags ekte innvandrer, eller som en slags ekte homofil. Og jeg opplever det som direkte homo-uvennlig, at man altså ønsker seg homofile som slags saueflokk, da, som må mene det samme. Det er jeg rett og slett veldig uenig i.
Vi har jo snakket litt om det, men det finnes en gruppe homofile som er tåler litt lite, hvis man kan si det. Altså, ja. De er veldig hårsår. Mm. Kanskje på grunn av de har reelt vonde erfaringer. Men så er det en del av de som for min del virker og ville nesten være litt i den der offerrollen. Hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm. Mm.
Er det riktig hvis jeg beskriver det litt sånn?
Ja, det er jo en herlig posisjon å innta i mange settinger. Men det blir litt for lett og for feigt, spør du meg.
Ja. For min del, som lærer da, så er det litt sånn at når jeg sier at jeg har gode erfaringer i møte med kristne miljø, at det er få som jeg vil si behandler meg homofobt, selv om de har et konservativt grunnsyn, så er det en del som blir sint og provosert av det, fordi at det på en måte nesten bryter litt med det verdensbildet ditt. De sier, kristne skal være min fiende, ikke sant? Og derfor kan du ikke være kristen og homofil, sånn som jeg er. Og jeg husker en gang når jeg som lærer, så flyttet det en elev fra en annen skole, som jeg fikk beskjed om, han har jo blitt skikkelig mobba. Han har opplevd grusomme ting på sin skole. Helt reelle ting. Og når han kom inn i min klasse, så tok de i min klasse denne eleven imot på en kjempefin måte. De behandlet han veldig fint, og det gjorde de hele veien. 3 uker det at han gikk i den klassen, så begynte de i klassen min, disse guttene da, å gi han et kallenavn. Og det kallenavnet, de hadde kallenavn på alle guttene i klassen. Det var fordi en måte å si, du er en av oss. Ditt kallenavn er det, du er en av oss. Men for den eleven, så ble det en grusom opplevelse. Fordi at han fra tidligere hadde opplevd at nettopp sånne kallenavn var det som ble brukt om han når han ble mobba. Og når han da bytta setting, kom inn i mitt klasserom, så var det det som var hans erfaring, og derfor blir de den invitasjonen som de kallenavnet var, til å være en del av den gjengen som var der, ble oppfattet som mobbing. Og da husker jeg at jeg som lærer, jeg måtte trygge den eleven og si, vet du hva, jeg er ikke så sikker på at dette er meint stygt. Jeg tror faktisk at dette er en invitasjon til at de synes at du er en fin fyr. Og jeg husker hvordan det var vel en måned jeg måtte hjelpe denne eleven litt til å omstille seg, til å forstå at det er ikke alle som er imot det. Og for min del så er det litt det som er å være støkk i en offerrolle, det at du har kanskje reelt vonde erfaringer.
Jeg skjønte hvor du ville, og jeg synes det var en veldig fin metafor egentlig. Altså, det ene er å være støkk i offerroller, men det gjelder jo til og med enkle ord i samfunnet også, ikke sant? Man tillater, og ikke minst situasjoner og kontekster og sånt, som man bare opplever, som man bare uansett oppfatter som rasistiske eller homofobiske, men det er jo ikke nødvendigvis sånn.
Man er så lett bare å legge det i den båsen, fordi at man kanskje har erfaring som gjør at det er lett å tenke sånn.
Jeg opplever meg veldig som en del av gutta nå, og har nesten bare guttekompiser, og det der, vi bruker jo skjellsord hele tiden, og homo et av dem, og det. Men de bruker det jo like mye til hverandre og til meg, og jeg like mye til dem. Etter hvert så blir det jo ikke, man skjønner egentlig ikke hva det ordet betyr. Og om jeg hadde tatt meg veldig nær av det ordet, og brukt det til min fordel, som et slags offer, så hadde jeg mistet mange venner med veldig, veldig god grunn, som en veldig kjip kar. Og så hadde jeg jo i tillegg vært mye mindre liksom omgjengelig da, og liksom, og kontekstforstående. Ja, det er jo, altså, jeg vil bare leve med disse folkene, har det bare kult med disse folkene, så hvorfor gidder man det? Det er litt ofte.
Du, mange kristne, de er bekymret for trosfriheten og meningsmangfoldet. Og på disse tingene du nevnte, dette med transspørsmål og sånne ting. At det ikke skal være rom for konservativ grunnholdning, eller mener at det er trokjenn, eller hva det skulle være. Men uten at det skal handle for mye om det, hva mener du de kristne burde gjøre for å kjempe for trosfriheten og meningsmangfoldet?
Altså, Kanslema, hvis du kan, er jo en titel som også er en slags innstilling.
Genial titel.
Jo, takk, takk. Alle som reagerer skikkelig på den, som hater den, det er liksom gjerne folk som har vært lite fans av meg fra før, da, og som kanskje opplever at den er litt frekk mot dem. Men det er en titel som oppfordrer til denne innstillingen om å ikke legge seg på rygg, ikke sant? Kanslema hvis du kan. Og så holde deg på som man gjør, og tro som man gjør. Fordi den eneste måten kanseleringsaktivister vinner frem på, er at folk legger seg på rygg og gir etter for disse kravene som de forsøker å sette som slags rammer. Og så tror jeg også at man som... at det er ganske viktig at vi fremover... kjempe, altså setter press på institusjonsledere og opinionsledere og flere i samfunnet og forventer at de faktisk gjør samfunnsoppdraget sitt, at det er en del av bibliotekarenes jobb, og det er en del av pastorers og kirkemenighetslederes jobb, og det er en del av museumslederes jobb å ikke gi etter for slikt press, men nettopp å stå for meningsmangfoldet, ikke sant? Så når NRK får en kritikk fra en influencer om at Nicolai Rams humorshow er rasistisk, så må ikke de fjerne det programmet. De må si, ja, men humor kan støte, ikke sant? Og at de som faktisk er redaktører, hvorfor skal vi ha redaktører hvis det til slutt er liksom en og annen mann og dame i gata som liksom bestemmer hva som skal være på luft og ikke? Man må stå i noen valg. Så en oppfordring er egentlig til at vi skal ha litt mer respekt for samfunnsoppdragene disse institusjonene har.
Men når du snakker her, så var det nesten som jeg så for meg at du stod der på en scene i en pinsemenighet, så er det mange gamle som reiser og sier «Amen!» og skriger med hendene i været.
Ja, bra.
Jeg tror det er mange som er glad for å høre deg si det.
Ja.
Men du, fra min nærmere slutten, for å gå litt inn der vi begynte da. Jeg følger deg på sosiale medier. Og jeg har lyst til å begynne med å spørre, hvordan forholder du deg til Gud og kristen tro i dag?
Jeg har jo begynt å oppsøke kirken igjen i januar. Vi er 23-24 dager inn akkurat nå på innspillingspunktet. Og jeg har besøkt 5, 6, 7, 8 kirker. Det skulle være en gudstjeneste hver søndag, men det har vært liksom flere på en dag og sånn. Og jeg synes det er veldig, veldig fint. Om jeg tror eller ikke, er for det første et definisjonsspørsmål, og for det andre også litt sånn, hva og hvem jeg ber til er kanskje litt uklart, men ikke så viktig definisjonsspørsmål egentlig. Mitt forhold til den kristne tro, som jeg kommer litt tilbake til nå på en eller annen måte, som jeg oppsøker litt, er veldig fint, overraskende fint. De første gangene var jeg litt redd. Jeg skjønte ikke liturgien og, i kirken, da, og skjønte ikke helt hvordan ting foregikk, men nå synes jeg det bare er veldig vakkert. Jeg liker veldig godt den norske kirke, da. Jeg er kanskje litt kjedelig, men jeg har også vært på IMI-kollektivets gudstjeneste, som var litt, litt for spacet for meg. Og så har jeg vært litt på flere kirker, da, men de jeg synes det er en, ikke sant, det er litt sånn som, det eneste gangen jeg opplever slik storhet, det er egentlig i møte med helt fantastiske kunstverk, egentlig, og det er noe veldig sånn, en sånn storhet som er en slående opplevelse når man besøker disse kirken og gudstjenestene, så jeg synes det er veldig fint.
Du er på en søken?
Jeg er på en søken. Altså, jeg har jo aldri prøvd å gå i norske kirker, ikke sant, jeg har jo bare vært i en koreansk menighet, da jeg skulle be i en gudstjeneste, og jeg visste ikke hvor jeg skulle starte, så begynte jeg på koreansk. Så jeg lærte nylig at Gud kunne norsk.
Ja, det kan han.
Oh.
Du er i hvert fall hjertelig velkommen til å være med meg per på en søndag.
Ja, hyggelig.
Det er en del av de som lytter som er homofile, som er kanskje 13-14 år, noen av de i kristne miljøet, ikke opplever at de er akseptert og sånne ting. Sitte hjemme i mørket og lytte til dette her. Hvis du skal sammenfatte det aller viktigste du vil si til dem for 30 sekunder, hva vil det være?
At jeg synes jo altså ikke at det er noe galt i det å være homofil. Vit at det å være homofil ikke betyr at du må oppføre deg, kle deg eller te deg som andre homofile. Det velger du helt selv. Og hva det egentlig vil innebære å være homofil utover det å være romantisk tiltrukket av det samme kjønn, det velger du også helt selv. Og så hvis du møter veldig kristen moralisering, eller at du blir veldig utstøtt fra et miljø eller en gruppe eller noe sånt, så finnes det mange der ute du kan snakke med om dette. Helt sikkert både Simon og meg. Og så må du jo vite at dette er mennesker du forholder deg til. Denne menigheten eller disse menneskene som går til denne menigheten er ikke Gud. Dette er mennesker med menneskelige feil, som kan ha, altså med menneskelige begrensninger. Så du må ikke oppleve deg selv som en slags veldig utstøtt alien da, i denne verden. Dette mennesker som like fullt mennesker som alle andre, og like mye som deg, så vi har alle feilbarlige, og ja, vit det.
Det høres ut som et godt svar basert på mye erfaringer i løpet av et kort liv for en 30-årig. Tusen takk for at du ville delta.
Takk.
Takk for at du lyttet til podcasten Størst av alt. Har du innspill, tilbakemelding eller en historie som kan være verdt å fortelle, kan du ta kontakt via vår Facebook-side Størst av alt. Vi håper du liker podcasten, vil abonnere på den og anbefale den til andre. Lykke til med samtalen.